Þingmaður Ásmundur Einar Daðason, níundi þingmaður Norðvesturkjördæmis.
Virðulegi forseti, þessi þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ræðu og þessi þingsályktun sem liggur hérna fyrir hefur verið gagnrýnt nokkuð fyrir það hversu rýr hún er og hversu lítið er haldbæran rökstuðning fyrir þeim breytingum sem að lagðar eru hér til. Hversu lítið er fjallað áhrif þeirra og svo framvegis. Mér langar aðeins að fara on í kafla 2 hér í þessari þingsáldun og spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála þeim rökstuðningi sem þar kemur fram reynsluna af nýafstöðunum sameiningum ráðuneyta, því að þær hafa verið fjölmargar eins og hafa verið fjölmargar breytingar og þingmál stjórnarráð eins og háttvirtur þingmaður rakti hér áðan. Hér kemur meðalans fram með leyfi herra forseta: betri nýting á fjármunum hefur leitt til aukins sveigjanleika til þess að mæta til dæmis stefnumörkunarverkefnum og áherslum ríkisstjórnar hversu sinni sem gefur þeim möguleika að takast á við fjölþættari verkefni en áður. Með bættum vinnubrögðum hefur náðst aukin faglegur ávinningur sem hefur skilað sér til borgaranna og stjórnsýslunar í heild með betri þjónustu. Ljóst er að stofnun nýrra ráðuneyta hefur einnig náðst betri yfirsýn í þeim málaflokkur sem ráðuneyti sinna. Með þessu næst hefur náðst fram faglegri ávinningur og skilvirkari þjónusta. Allar þær ræður sem hafa verið fluttar hér í dag hafa einmitt fjallað hið gagnstæða. Að þetta hafi á engan hátt skilað sér í betri yfirsýn yfir málaflokka, hafa á engan hátt leitt til meiri sveigjanleika. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála því að reynslan af nýafstaðinni sameiningu, látum kostnaðin liggja milli flugu hluta, en svona hinn faglega reynsla þessari nýafstöðinu sameiningu eða þeim sameiningu sem verið hafa, er hann sammála því að þær hafi verið til góðs og en að sammála þeim rökstuðningi sem að settur er fram í þessari þingsályktun?
Og svarar andsvari fyrir að sinni háttvirtan þingmann Birgir Ármannsson.